Jeesuksen nimessä. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 4. luku jatkaa 3 edellisen luvun teemoja. 4. luku alkaa sanoin, Kirkkoraamattu 3:8. Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneen haltijoina. Tämä sana käskyläinen on useammassa raamatussa oikeastaan paremmin käännetty sanaksi palvelija. Niin pitäköön meitä jokainen Kristuksen palvelijana. Ja aivan niin. Aramaisesti käännettynä sana sama jae tuottaa ehkä yllätyksen. Sen tähden me pidämme teitä kuin Messian palvelijana ja Jumalan salaisuuden huoneen johtajana. Aramean mukaan Paavali sanookin tämän korinttilaista. Huoneenhaltija tai taloudenhoitaja oli niihin aikoihin tavallisesti vastuuasemaan asetettu orja, jonka tehtävänä oli huolehtia isännän talouden asioista ja muiden palvelijoiden palvelustyöstä. Huoneenhaltija tai taloudenhoitaja tai vaikka huoneenjohtaja aramean mukaan oli siis isännän palvelija, joka oli töistään vastuussa nimenomaan isännällä. Tarkoittaa Paavali tässä sitten huoneenhaltijana Korintin kristittyjä omissa vastuuasemissaan tai sitten esimerkiksi Apollosta ja itseään Jumalan palvelijana myös suhteessa Korintin seurakuntaan. On jakeen sanoma siinä mielessä sama, että jatko kuuluu. Sitä tässä huoneen haltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Tai siten on siis vaadittu huoneen johtajilta, että hänet löydättäköön uskollisena. Tässä on tärkeä oppi meille kaikille. Jumalan taloudessa palvelijoita ensiksikin ei pidä verrata toisiinsa, asettaa tehtäviä tärkeysjärjestykseen ja näin erotella ihmisiä sen mukaan. Vaan yksinkertaisesti ymmärtää, että me kaikki olemme sisaria ja veliä samassa seurakuntaruumissa. Ja meille kaikille on asetettu ja asetetaan omat palveluspaikkamme Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Koska tästä puhutaan seikkaperäisesti myöhemmin korinttilaiskirjeessä, käsittelemme seurakunnan olemusta ja kristittyjä myöhemmin siinä yhteydessä, kun puhutaan Kristuksen ruumista. Ja nyt keskitymme kirjeen 4. luvun tematiikkaan. Siinä on kysymys apostolista ja seurakunnasta, ihmisten tuomitsemisesta tai arvioimisesta ja myös suhtautumisesta omaan palvelutehtävään. Kyse on ihmisestä oman huoneensa palvelijana tai huoneenhaltijana. Tavallaan meillä jokaisella on se oma elämänpiirimme, on se huone, jossa me olemme sen huoneen palvelijoita tai johtajia. Paavali aloittaa muistuttamalla siitä, kuka on meidän kaikkien tuomari, hän kirjoittaa. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette, tai joku inhimillinen oikeus, en minä itsekään tuomitse itseäni. Sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Aramaista, mutta tämä asia on minulle vähäinen, että olen teidän tuomitsema, tai kaikkien ihmisten, vaan en edes minä tuomitse sielua. Sillä minun sielussani ei mikään masenna minua, vaan en minä tämän kautta ole vanhurskautunut, sillä Herra on minun tuomitsijani. Seuraan tässä nyt aramean tekstiä. Paavali siis sanoo, luen ensin Kirkkoraamatusta, en minä itsekään tuomitse itseäni, mutta en minä silti ole vanhurskautettu. Tämän kautta ole vanhurskautunut, vaan minun tuomitsijani on Herra. Siis Paavali tietää, mitä hän on pyhän edessä. Myöhemmin hänen sanelijassaan roomalaiskirjassa kirjoitetaan, sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Roomalaiskirje 7.18. Ne ovat rajut sanat ihmisestä suhteessa Jumalaan. Ei mitään hyvää. Ja sitten hän tuo esille niin sanotun vanhan ihmisen ja sen uuden Kristuksen kaltaisuuteen kutsutun ristiriidan. Ja luen nyt sieltä roomalaiskirjasta 7. luvusta jakeesta 21. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalallakin. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Ratkaisu tähän ongelmaan ei ole käsien nostaminen pysty, vaikka hän huudahtaakin. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Vaan ratkaisu on antautua palvelemaan Herraa juuri siinä tilassa, jossa ihminen on, jota Paavali on luonnehtinut, että paha riippuu minussa kiinni. Ja hän kirjoittaa, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Kielitoimistojen mukaan vanhassa suomen kielessä sana minä viheliäinen ihminen saatettiin sanoa myös minä raadollinen ihminen. Paavali tietää olevansa raadollinen. Tuo sana on aikoinaan meidän kielessämme viitannut johonkin raatoon, siis raadon kaltaiseen, joka on turmeltunut, eloton, ruho, raato, pilahtunut. Kun ihminen tietää olevansa tällainen Herran Jumalan edessä, siis itsessään, vain armoa tarvitseva syntinen ja tietää myös sen, että lopulta vain Jumala on hänen tuomarinsa. Ei tarvitse heti hätkähtää ihmisten tuomiosanoista. Niin kuin Paavali korinttilaiskirjassaan sen 4. luvussa sanoi, mutta tämä asia minulla on vähäinen, että olen teidän tuomitsema tai kaikkien ihmisten. Vaikka tämä tarkoittaa samalla myöskin tietoisuutta siitä, että me kaikki olemme kerran Herran tuomioistuimen edessä, niin voimme olla tavallaan hyvin vapaita ihmisten lausumista tuomiosta. Tai oikeastaan juuri sen tähden. Mutta ei meitä tämän tähden kuitenkaan, siis tämän vapauden kautta, ole vielä vanhurskautettu. Tai en ole vielä vanhurskautunut tässä vapaudessa. Tämä korinttilaiskirja opettaa. Tässä yhteydessä ei meitä ole siis julistettu vielä syyttömiksi. Vaan toivomme on siinä, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, raadollisille annetaan elämä. Niin kuin Paavali äsken luettujen pohdintojen jälkeen välittömästi sanoi roomalaiskirjassa, ja siinä hypätään sitten 8. luvun alkuun. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Niin kuin on aiemmin sanottu tällä luentosarjalla, ihminen kilvoitelkoon joka päivä upottaen sitä vanhaa ihmistä sinne kasteen anteeksiantamuksen hautaan, josta saa joka päivä nousta esiin Jumalan armossa ja voimassa se uusi ihminen, joka pyytää saada elää hengen mukaan ja hengen johtamana. Niin kuin Paavali edelleen kirjoittaa, jatkan roomalaiskirjeen 8. luvusta. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Ja välissä, näiden kahden jakeen välissä Paavali nostaa esille Kristuksen täydellisen täytetyn työn ristin puulla ja sen anteeksiantamuksen mitä me siitä saamme. Tämä, mitä hän luonnehtii, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä ja että valtaisimme hengen mukaan. Tämä tapahtuu aina Jumalan armossa ja voimassa. Psalmissa 22 kuvataan ennakoiden ristin kärsimyksen jälkeen sen hedelmää, eli syntyvää seurakuntaa. Ja siellä sanotaan, nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elämä ihan kaikkisesta. Siis psalmi 22-27. Ja luen saman kohdan vanhasta Bibliasta. Raadolliset syövät ja ravitaan. Ja jotka Herraa etsivät, pitää häntä ylistämään. Teidän sydämenne pitää elämän iankaikkisesti. Tätä on raadollisen elämä Kristuksessa. Ja meillä saa olla luottamus hänen armoonsa jopa tähän asti. Niin kuin tässä sanotaan, jotka Herraa etsivät, pitää häntä ylistämään. Ja teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Halleluja. Tämän melko pitkän pohdinnan jälkeen ihmisestä ja Jumalasta luemme Paavalin sanat ja ohjeet korinttilaisille ihmisistä ja Jumalasta. Olemme jakeessa 5. Älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset, ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän. Ei yli sen, mikä kirjoitettu on, että pöyhkeilen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. Tässä on kysymys ensisijaisesti seurakuntalaisten suhtautumisesta Paavaliin ja Apollokseen. Ei pidä ajatella yli kirjoitusta. Se on Jumala, joka lopulta antaa viinitarhansa työmiehille heille kuuluvan kiitoksen ja jopa ylistyksen. Ihmisen ei tule asettua tähän asemaan tuomariksi, eikä väärällä tavalla arvioijaksi. Siinä piilee suuri vaara. Se tulee erinomaisesti esiin aramean tekstistä, jakeen 6 sanat, että te pöyhkeilen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. Siis tämä sana on arameaksi käännettynä, eikä kukaan nousisi lähimmäisensä yläpuolelle kenenkään tähden. Näin ihmisten arvioija tai jopa tuomitsija helposti tekee, siis nousee lähimmäisensä yläpuolelle omassa hengessä. Korinttilaiskirjeen kehotus, jonka luimme, että te pöyhkeilen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan, ja siis myös toisen yläpuolelle. Se tarkoittaa ihmisen raitista ja oikeata suhdetta Jumalaan. Se käy ilmi jatkosta. Paavalin ohje siis ei tarkoita sitä, ettei seurakunnalle olisi annettu tehtäväksi arvioida tai suorastaan arvostella profetiat ja opettajat ja opit. Siitäkin puhutaan myöhemmin korinttilaiskirjassa. Ja pitää se oppi ja viesti, joka on oikein, ja hylätä se. Siis uskovien yhteisellä ymmärryksellä ja pyhän sanan valossa, joka ei rakenna seurakuntaa tai joka on vallan väärin. Päinvastoin tässä tulee olla tarkka ja totuudellinen. Mutta kaikessa tulee muistaa seuraavan jakeen sanoma, jae 7. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, miksi kerskaat? Ikään kuin se ei olisi saatu. Jos ihminen huomaa korottavansa tai paisuttavansa itseänsä, on tämä totuus syytä muistaa. Suhteessamme Jumalaan, uskon elämässämme tai suhteessa kaikkiin hengellisiin lahjoihin, mielestäni myös sielullisiin kykyihin ja taitoihin, pätee tämä totuus. Mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut? Tämä on myös pyhä totuus suhteessa kaikkiin hengellisiin lahjoihin ja Jumalan siunauksiin. Työ on Jumalan. Puutarha on Jumalan. Kasvun antaa Jumala. Hedelmät kasvattaa Jumala. Ja ennen kaikkea sen siemenen, jossa on elämä. Sen, myös sen sanan siemenen. Sen voi kylvää ja sille elämän antaa. Vain Jumala. Siemenestä tämän muistaa. Ajattele kasvikunnan siemeniä. Vaikka ihmisellä on malli, ihminen ei osaa, pysty eikä voi tehdä sellaista siementä valmistaa, missä on elämä. Jumala sen tekee. Vain Jumala voi antaa elämän. Ja antaa siemenessä olevalle elämälle kasvun. Jos tuskailemme hengellisen kuivuutemme tai erämaakausiemme kanssa, katsokamme yksin häntä, jossa on tämä elämä ja joka sen voi meille antaa. Itse antaa jotakuta toista korottaville korintolaisille Paavali siis kirjoittaa, miksi kerskaat ikään kuin se, puhutaan nyt sitten tässä mistä lahjosta tahansa, ikään kuin se ei olisi saatu. Muistetaan myös tämä. Myös hengellinen kilvoittelumme tapahtuu aina Jumalan lahjan varassa. Siinä pätee sama, mitä sinulla on tai mitä voit saada tai saavuttaa, mitä et lahjaksi olisi saanut tai tulisi saamaan. Paavali on aiemmin sanonut, että hän joutuu yhä puhumaan korinttilaisille sillä tavoin, kun on puhuttava vanhan luontonsa vallassa eläville, tai niin kuin Kristuksessa pikkulapsi, jotka eivät ole päässeet kasvamaan hänessä. Ja nyt tulee mielestäni sellaista tekstiä. Vanha luontossa vallassa elävä ymmärtää kyllä sarkastisen puheen tai jopa lempeä ivan. Näin luen näitä Paavalin sanoja, jossa on siis kysymys siitä, miten korinttilaiset Paavalin, Apolloksen ja muihin opettajinsa ja paimeninsa suhtautuivat. Ja miten he kuin korkeuksista ovat valmiina lausumaan tuomioita näistä ihmisistä ja toisistaan. Kuulkaamme jakeesta 8 lukien. Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita. Ilman meitä teistä on tullut kuninkaita. Kumpa teistä olisikin tullut kuninkaita niin, että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssa. Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeiseksi, ikään kuin kuolemaan tuomituiksi. Meistä on tullut kaiken maailman katseltava sekä enkelten että ihmisten. Me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa. Me olemme heikkoja, mutta te väkeviä. Te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkä että janoa, olemme alasti, meitä piestään ja me kuljemme kodittomina. Me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi. Meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti. En kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan niin kuin rakkaita lapsiani. Neuvoin. Loppujakeesta käy esille Paavalin mielenlaatu ja sydämen tila näitä jakeita kirjoittaessa. Hän oli syystä huolissaan näistä rakkaista seurakuntalaisista. Ei ole, että teidän häpeäksinä minä nämä kirjoitin, vaan niin kuin rakkaita lapsia minä ohjaan. Tämän jakson, minkä luin alun, voimme ajatella myös toisella tavalla. Nimittäin aramäen käännöksestä, jakeen 8 loppuosa kuuluu. Te olette hallinneet ilman meitä. Ja tämä oli siis Korintissa tapahtunut, kun sieltä Paavali ja ilmeisesti Apolloskin olivat lähteneet jo muualle, niin seurakunta jäi korinttilaisten itsensä haltuun ja johdettavaksi. Ja aramean mukaan Paavali kirjoittaa heille, te olette hallinneet ilman meitä, Kumpa olisitte hallinneet niin, että myös me olisimme hallitsemaan teidän kanssanne? Eli tässä olisi viesti, että kumpa te olisitte johtaneet seurakuntaa sillä tavoin, että me voisimme olla kuninkaita teidän kanssanne, hallitsijoita, sillä samalla johtamisperiaatteella. Mutta kun näin ei ole tapahtunut. Minusta tämä selittää tätä jaksoa aika hyvin. Joka tapauksessa aloitus on eräällä tavoin sarkastinen. Ja aivan varmaa on se, että Paavali kirjoittaa sydän auki, vedoten korinttilaisten mieleen ja sydän. Luojakasta 15. Sillä vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää. Sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Kehotan siis teitä, olkaa minun seuraajani. Luen vielä aramean raamatusta. Sillä vaikka teillä olisi 10 000 ohjaajaa Messiassa, ei kuitenkaan montaa isää. Sillä Jeshuan Messiaan kautta minä olen teidät synnyttänyt sen toivon sanoman kautta. Sen tähden minä pyydän teitä, että olisitte minun kaltaisiani. Olkaa minun seuraajiani. Minä pyydän teitä, että olisitte minun kaltaisiani. Miten Paavali, joka toisella roomalaiskirjassa kirjoittaa, sillä minä tiedän, että ei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Voi kirjoittaa näin. Olkaa minun kaltaisiani. Minun seuraajiani. Asia saa valoa seuraavasti jakeesta 17. Juuri sen tähden minä lähetin teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen poikani Herrassa. Hän on muistuttava teitä minun vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan kuin minä kaikkialla joka seurakunnassa opetan. Siis hän on muistuttava teitä minun vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa. Tai että hän muistuttaisi teille se minun tieni, joka on Messiassa. Se minun tieni, joka on Messiassa. Ei ole kysymys Paavalin persoonasta tai uskon kyvyistä, vaan Jeesuksesta ja ihmisen tiestä, joka on Jeesuksessa. Ihmisen, joka tuli korinttilaisten luokse siten, niin kuin hän on aiemmin kirjoittanut, että hän ei tahtonut pitää mielessään mitään muuta kuin Jeesuksen. Hänet ristiinnaulittuna. Ja tämän uskon asenteen ja uskon riippumisen Kristuksessa Paavali asettaa esikuvaksi ihmisille, Korintin seurakuntalaisille, tämän perustan, josta monet olivat paisuneet omissa mielissään jopa kuin sellaisiksi kuninkaiksi, joilla varaa ilman nöyryyttä ja oman synnin tuntemusta arvostella ja arvioida muita ja asettaa ihmisiä järjestykseen. Tästä paisumisesta tai itsensä korottamisesta Paavali jatkaakin terävästi. Jakeesta 18. Muutamat teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, aivan kuin minä en tulisikaan teidän tykönne. Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon en noiden pöyhkeiden sanoista vähän voikasta. Me luemme nyt Jumalan pyhän sanaa. Raamattu on kauttaaltaan inhimillinen kirja. Se on ihmisten kirjoittama. Me luemme tässä Paavalin tekstiä tai sanelemaa tekstiä. Näissäkin jakeissa tulee esiin syvä inhimillisyys niin kirjan kirjoittajasta kuin sen vastaanottajistakin. Eikö niin? Samalla Raamattu on kauttaaltaan Jumalan ilmoitusta meille. Jumalan sana, jonka on määrä olla meille myös elävä sana. Sana, joka johdottaa ihmisen Jeesuksen luo ja saa aikaan ihmisessä Jumalan tahdon mukaista elämää. Se on se sanan siemen. Kun se Jumala siunaa, niin sillä annetaan kasvu. Niin tässäkin. Ongelmakohtia väärään käyttäytymiseen on puututtava myös seurakunnassa. Ja tässä yhteydessä voidaan sanoa, että Herra nostaa näiden Raamatun sanojen kautta meille jonkun tärkeän asian meidän pohdittavaksi. Pöyhkeeksi paisuneet tai itseänsä korottaneet olivat tehneet varmaankin paljon sitä Korintin seurakunnassa sanojen kautta. Maailmaan mahtuu paljon sanoja, ja maailmassa on paljon sanoja. Niin on tälläkin luennolla. Mutta kumpa ei olisi vääriä tai tyhjiä sanoja. Olen tehnyt Raamatusta yhden havainnon. Mitä lähemmäksi sen kerronnassa tullaan ihmettä tai mysteeriä, sen harvemmaksi käyvät ihmisen sanat ja Raamatun kirjoittajien sanat. Kun puhutaan esimerkiksi luomisen ihmeestä tai Jeesuksen ihmiseksi syntymisen ihmeestä, niin se Raamatussa kerrotaan niin harvoilla sanoilla kuin on mahdollista. Ihminen vaikenee, sanat harvenevat pyhän edessä. Mitä lähempänä ollaan pyhää ja pyhän suvereeneja tekoja, sen harvemmat ovat ihmisen ja Raamatun kirjoittajien sana. Siis pyhän edessä ihminen vaikenee ja sanojen virta voi vaihtua ihmettelevään ylistykseen tai hiljaisuuteen. Hiljainen ääni tai jopa hiljaisuus on usein myös Jumalan kieli, Jumalan puhetta meille. Missä on paisuneita itseään korostavia ihmisiä, siellä on hyvin usein paljon sanoja. Myös paljon sanoja, jossa toistuu sana minä. On merkillistä tai merkille pantava, että Raamatussa pyydetään meitä asettumaan usein ei paljojen, vaan harvojen ja valittujen sanojen puolelle. Vuorisaarnasta luemme Jeesuksen sanat, olkoon teidän puheenne on tai ei, ei. Ja mitä siihen lisätään on pahasta. Ja mitä hän tarkoittaa? Emmekö muuta saisi sanoa? Perinteinen tulkinta, että hän tarkoittaa sitä, olkoon puheenne painokasta puhetta sillä tavoin, että te tarkoitatte, mitä sanotte. Ja seisotte sanojenne takana. Mutta kyllä se tarkoittaa myös turhien sanojen välttämistä. Tai Jeesus sanoi, kun rukoilette, alkaako pakanoiden kaltaiset. Kuvittelevat heidän monisanaisuutensa, että he heitä kuuluu. Älkää olko heidän kaltaisia. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammiosi, sulje ovi, rukoile isää, joka on salassa. Tai rukoilkaa te näin, isä meidän rukouksensa, hän sitten opettaa. Missä jokaisella sanalla on suuri painoarvo. On Raamatussa myös kehotuksia välttää tyhjiä ja riettaita puheita ja keskittyä siihen, mikä rakentaa ihmistä tai seurakuntaa tai ylipäätänsä tätä elämää. On myös niin, myöhemmin toisessa korinttolaiskirjassa Paavali luonnehti omia sanojaan, että hän on pyrkinyt aina siihen, että hänen sanansa on tarkoittaa on ja ei tarkoittaa ei samalla tavoin kuin Jeesus tuli, ei tullakseen on ja ei, vaan tullakseen meille on pelastukseksi Jumalalta. No, on totta, että Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Sanat ovat siis tärkeitä. Ja ne voivat tulla meille hengen ja hengen elämäksi. Ja on myös totta, että ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka minun suustani lähtee, sanoo Herra. Ja on totta, että kuitenkin Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Näin Paavali oli aiemminkin kirjoittanut julistustoiminnastaan Korintissa. Toisessa luvussaan hän sanoo, minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja nyt käsiteltävässä luvussa 4 sanat olivat siis, sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Ja tämä on ihana ilmoitus. Uskomme ei ole sellaisia ihmisten sanoja, keksintöjä tai tulkintoja, jotka antaisivat meille uskon sisään. Se on erilaista filosofiaa ihmisten pohdintoja Jumalasta tai mistä tahansa. Vaan ajattelepa uskon tunnustusta. Me luettelemme sinne ainoastaan Jumalan teko. Me uskomme rakentuu sen päälle, mitä Jumala on tehnyt, mitä Jumala on ja mitä hän tulee tekemään. Se on ilmoitettu meille sanassa. Ja juuri tämähän tulee vanhan Biblian ilmaisto. Me uskomme tämän kaiken päälle. Me uskomme Jumalan, Isän Jumalan päälle. Me uskomme Jeesuksen päälle. Ja niin eteenpäin. Ja uskomme elää ja perustuu myös siitä Jumalan teosta. Että hän itse tulee meidän alhaisuuteen ja koskettaa meitä. Siis Jeesus itse tulee meidän luokse. Se on Jumalan teko. Ja uskomme myös uskossamme sen päälle, mitä emme vielä näe, joka ei ole vielä toteutunut, mutta minkä Jumala on kerran luvannut tehdä, minkä hän tulee tekemään. Ja nyt saamme jo katsella sitä siinä uskossa, jossa näemme nämä tulevat, ikään kuin ne olisivat toiminnassa, vaikka ne eivät vielä toimi. Uskomme myös sen päälle. Uskomme Jumalan päälle, joka tulee tekemään meille, ja jälleen nostan tämän esille, suurimman mahdollisimman voiman teon, kun hän herättää meidän ylösnousemuksen ja uuteen elämään. Kirkastettu ruumis. Jumalan kirkkaus. Suurin mahdollinen voimanteko, mitä ihmisille voidaan tehdä. Ja tämä annetaan tässä ajassa raadolliselle ihmiselle, jolla itsessään ei tätä elämää ole. Kristus todella antaa meille elämän. Paavali puhuttelee vielä korintolaisia vedoten heidän ymmärryksensä ja sydämensä. Luo jakeesta 21. Kummanko tahdotte, tulenko luoksenne vitsa kädessä vai rakkaudessa ja sävyisyyden hengessä? Ehkä myös suhteessamme Jumalaan rohkenisimme ajatella näin. Olisi hyvä, että taipuisimme hänen teillensä elämässämme mieluummin sävyisen kehoituksen kuin kipeätä tekevän vitsan avulla. Nämä molemmat keinot annetaan meidän parhaaksemme. Mutta arvelen, että Paavalilla on tässä Jumalan mielenlaatu. Hän tahtoisi tulla Korintin seurakunnan keskelle ja seurakuntalaisten keskelle siinä sävyisyyden hengessä, että hänet itsensä otettaisiin vastaan rakkaana seurakunnan hengellisenä isänä. Ja Paavali itse saisi lempeällä tavalla rakkaasti ohjata korinttilaisia niissä pulmakysymyksissä parannuksen ja Herran tahtojen tielle. Sävyisyyden hengessä. Meidät on kutsuttu seuraamaan Herran tahtoa. Ja ehkä juuri tämän luennon loppusanoiksi voisin sanoa kiitos Herralle, että saan siis tämmöisenä niin saan seurata sinua ja astella myös niihin tehtäviin, joita lupaat avata ja valmistaa eteen ja eteen. Ja saa luottaa siihen, että kuljet niissä kanssa, kuljet kanssamme. Niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, me olemme hänen siis Kristuksen, me olemme hänen tekonsa luodut hänessä hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä päin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tämä on lupaus johdatuksesta ja siitä, että niin kauan kuin elämän matkaa meille eteen avataan, niin meitä tarvitaan. Meillä on tehtävä ja paikka tässä ajassa ja tässä elämässä. Ja Jeesus kulkee meidän kanssamme. Psalmissa 69 on myös sana raadollinen korvaamaan myöhempien sanojen käännösvastinetta samasta hebrean sanasta, joka on yleensä nöyrä. Kuulkaamme jakeesta 30. Mutta minä olen raadollinen ja murheellinen. Jumala, sinun autuutesi suojelkoon minua. Minä kiitän Jumalan nimeä veisulla ja suuresti ylistän häntä kiitoksella. Se kelpaa paremmin herralle kuin härkä taikka mulli, jolla on sarvet ja sorkat. Raadolliset näkevät sen ja iloitsevat. Ja jotka Jumalaa etsivät, heidän sydämensä pitää elämän. Sillä Herra kuulee köyhiä, ja eihän vankiansa katso ylö. Kiittäkää häntä taivaat ja maa, meri ja kaikki, mitä niissä liikkuvat. Sillä Jumala auttaa Tsionia ja rakentaa Juudan kaupungit, että siellä asutaan ja se perinnöllä omistetaan. Mutta uskon, että tässä on viittaus heimojen paluussa ja perintömaihin. Ja hänen palvelijansa siemen sen perii, ja ne, jotka hänen nimeänsä rakastavat, pitää asumaan siinä. Mulla tuli näitä jakeita lukiessa mieleen kysymys, että ensin, että mikä on se asia, jota tässä pyhässä hengessä David tässä psalmissa kehottaa, kiittäköön Jumalaa taivaat ja maa, meri ja kaikki, mitä niissä liikkuu. Koko elollinen luonto ja luomakunta. Ja jatkosanat, sillä Jumala auttaa Tsionia ja rakentaa Juudan kaupungin. Luetaan tämä niin kuin se on kirjoitettu. Ja siellä asutaan ja se perinnöllä omistetaan. Ja hänen palvelijansa siemen sen perii. Ja ne, jotka hänen nimeänsä rakastavat, pitää asumaan siinä. Tämä puhuu maanpäällisestä asumisesta Tsionissa. Ja mieleeni nousivat sanan roomalaiskirjan 8. luvusta, jossa sanotaan siis näin. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapautta. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytys tuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Tämän pyhän Raamatun sanan mukaan luomakunta on synnytystuskissa ja alustettu katoavaisuuden alle ja huokaa siinä. Siihen asti, kun tapahtuu meidän Kristuksessa elävien ja hänessä kuolleiden ruumiin lunastus. Ja tämä yhdistyy tähän psalmin 69 siunattuun loppuun, kun Jumala rakentaa Juudan kaupungit ja antaa Tsionille sen luvatun elämän ja perintömaiden lunastuksen. Niin sitä tapahtumaa, uskon sitä aikaa, tässä psalmissa koko luomakunta pyydetään tuomaan sitä ylistyksen Jumalalle. Ja tämä sama teema ja yhteys toistuu muuten erässä kohdin muutenkin Raamatussa. Minulle henkilökohtaisesti tällä on sellainen merkitys, että kun me elämme nyt ajassa, jossa me niin kuin kipeällä tavalla kohtaamme myös luomakunnan huokkauksen, ihmisen ylikulutuksen ja saastuttavan toiminnan ja ahneuden, mutta myös luonnon omien ilmiöiden ja mullistusten kuivuuden ja sen sellaisten kautta, niin meillä kristittyinä henkilökohtaisesti ei ole vain sellainen toivo, että saamme kulkea siis henkilökohtaisesti kohti pelastusta, kohti Jumalan taivasta, vaan myös se toivo, mikä koskettaa tätä luotua maailmaa ja koko meidän elinympäristöä. Mä haluan lukea nämä Raamatun sanat niin kuin ne on kirjoitettu. Ja se, että Raamatussa luvataan tämän luodun elämän, kerrotaan ensin sen saastuminen, paljon myös ihmisen toiminnan vaikutuksesta, mutta sitten myös se elämä, minkä Jumala sen uudistaa. Niin se on minulle tärkeä näky. Ja se antaa minulle lohtua niin kuin tässä ajassa, jossa ihan niin kuin syystä luomakunnan asioissa, täällä Suomessakin, ympäristöasioissa, aika moni asia huolettaa. Että vielä minkälaisen ahdingon kautta me luomakunnan kanssa tulemme oikein kulkemaan. Mutta Herra on meidän kanssamme siinä ja Herra auttakoon meitä kaikessa. Antakoon meille niin kuin viisautta myös elämässä tehdä oikeita ratkaisuja. Me kiitetään sinua taivaan Herra siitä toivosta, jonka sinä meidän eteemme avaat. Henkilökohtaisesti pelastuksen toivosta, sinun kasvojen näkemisen ja kohtaamisen toivosta, jälleen näkemisen toivosta. Mutta myös siitä toivosta, että kokonaisvaltaisesti, näin ymmärrän, tällä maailmalla on toivo. Että maailma on silloinkin, kun se huokaa, ja kun se huokaa rajustikin, kun ihmiset huokaavat, se on sinun maailmasi, se on sinun kädessäsi. Ja näin ymmärrän, sinä olet luvan kerran henkäyttää sen taas paratiisin elämään, kuin paratiisin elämään. Mutta Herra, tällä matkalla me rukoilemme, että se elämä ja se taivaan elämä saisi niin kuin meissä versoa ja vaikuttaa sillä tavoin. Me uskomme ja rakkautemme, mutta myös meidän toivomme sinussa vahvistuisi. Tule Jeesus ja anna armossasi meille siunauksesi ja pyhä läsnäolosi tänäänkin meidän elämäämme. Tätä rukoilemme sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.